Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Dušan Bataković, In Memoriam. Povodom smrti Dušana Batakovića, istaknutog istoričara, diplomate, direktora Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, čućemo šta je o ulozi istorije i važnosti sećanja za identitet jednog naroda govorio ovaj intelektualac, čiji je odlazak veliki gubitak za našu nauku i naše društvo.
Ja kažem mojim prijateljima, jel da, kad dođe njih petoro, šestoro kod mene, mi smo svi kao prosvećeni, uglavnom iz kruga dvojke, dedinja, ne znam, sa Vračara i tako dalje. Mislim, to je neki ambijent u kome sam porastao, evo, ja sad živim na Lionu kao raseljeno lice, jel da, već 40 godina, mimo svoje volje. I kad dođu kod mene, tako, ja nešto posedimo i popričamo, ja onda uzmem šajkaču pa stavljam jednom i drugom i trećem, svakom od njih. I onda vidite kako kad im stavite šajkaču, oni se preobrazi. Oni postanu ono što mi zaista jesmo. Duško Kovačević, naš najveći dramski pisac, je napisao 25 srpskih podela. Ja bih dodao još desetak ovako više iz ovoga istorijskog iskustva, jer su podele postale naš identitet i ta neusaglašena slika prošlosti. Ja se sećam u gimnaziji još, ne znajući da ću biti istoričar, ali sam tada jako puno čitao. Imao sam dedu koji mi je sve objasnio dok sam bio još sasvim mali. Znate, vi kad odete danas u Republiku Srpsku, oni neće reći rekao mi je otac majka, oni će reći rekao je meni deda. Kao u Crnoj Gori gde svi sve znaju, pa je opet krenulo naopako. I jer je i tamo bolševizam u Crnoj Gori, ja mislim, najdublje bio primljen. I da je dehristijanizacija bila uzela za prepašćujuće razmere. Zastrašujuće. Videli ste, u ostalom, znamo svi, ako ne iz knjiga, onda iz priča, koliko je bio strašan građanski rat u Crnoj Gori. I onda vidimo zapravo da smo mi, jel'a, eksperimentom jednim, da kažemo inženjeringom, jel'a, promenjena nam je svest. Mi smo postali Jugosloveni, desrbizovani Jugosloveni, Jugoslovenstvo je postalo nešto iznad i nešto šik, a srpstvo kao nešto primitivno, vezano za rakiju, kajmak, šajkaču, za nešto što je anahrono, nešto što vam ne služi na čast. Ja se sećam, sam bio profesor na Filozofskom fakultetu, predavač i predavao sam sociolozima našu ovu evropsku istoriju, ali sam onda gledao da udenem nešto od naše tradicije, pa im pričam onako ne bez entuzijazma o Slobodanu Jovanoviću, o Žujoviću, o Skerliću, o Stojanu Novakoviću, o tim velikanima koji su hodali Srbijom vo vremija ono, oni me gledaju belo. Ja kažem, pa znate, Srbija je bila, pa ovo, pa ono. Vidim da gubim kontakt. A ja, pošto sam dosta držao tih predavanja po Americi i Francuskoj, ja naučio sam da osetim kad publika prestane da vas prati i kad izgubite onu nit koja njih drži prikovanom za to što pričate. Ovo je godina 1997. ili 8. Ja izađem posle i priđu mi deca nekih mojih prijatelja koja to studiraju i oni kažu, profesore, vi ste strašno pogrešili. Ja kažem, pa šta sam rekao? Pa kaže, vi nama pričate ushićeno o nekoj Srbiji iz, ne znam, 1903. ili 13. Kaže, za nas je Srbija prazna radnja, benzin u flašama, cigare koje se prodaju na kartonskim kutijama ispred kuće, jedna beda, plate od 10 maraka, to je Srbija koju mi znam. I da ne pominjem sada političke likove iz tog doba, tu je bilo i stvarno karikaturalnih pojava koji danas, nažalost, su tu. I onda vidite da za njih je Srbija ovo nešto što znaju. Pre toga su živjeli u Jugoslaviji. Nisu se osjećali građanima Srbije. Kad su postali građani Srbije, počela je strašna nemaština, oskudica, sankcije, ratovi, smrt, beda, nemoral, korupcija. Sve to što je već postojalo, samo je sada u toj Srbiji pod embargom, pod Miloševićem, postalo nepodnošljivo. Nama je uništena elita, nama je zatamnjena istorija i mi smo jedno meso kojim se manipulisalo. Jedno ljudsko meso bez svesti i ta je svest pravljena iznova. I to se primilo. Naša svest koju mi treba da menjamo je da radimo bolje, to uopšte nije sporno, da počnemo da cenimo rad i da steknemo realnu sliku sveta, a ne da živimo u iluzijama i da očekujemo samo privilegije bez ikakvog žrtvovanja. Ono što je veoma važno je da ta svest, jel da, protestantska koju bi mi trebalo da prihvatimo, je nešto što ne može da dođe samo. Tu opet nedostaje ona karika koja je najvažnija, to je istorija. To je ta tradicija koju smo mi zapostavili i danas na selima, po seoskim domaćinstvima, kada su tri generacije zajedno, kada nije prekinuto to odlaskom u grad, ako su tu deda, baba, otac, majka i unuci, to je bogata familija. Oni nemaju nikakav problem. Koliko god da imaju zemlje i šta god da proizvode. Jednostavno, oni ne mogu da propadnu. Oni treba mnogo da rade i da se dosta trude, ali da rade više nego ovi po gradovima koji su zadovoljni da ne rade, a da primaju 20 ili 30 hiljada. Jer oni nisu naučeni da rade, oni su naučeni da imaju privilegije. To je sad taj socijalistički manir, to nije samo kod nas, to je svuda gde je bio komunizam. To je isto i u Bugarskoj, u Rumuniji i drugde. Ali kažem, to nije ta svest koja nam je jedino potrebna. Ona je samo deo svesti koju mi treba ponovo da nađemo, da je učvrstimo, naravno prozračimo modernim savremenim idejama, ne da joj menjamo smisao, nego da je osavremeni. I onda iz nje da dođe jedno osjećanje koje je umeđu vremenu nestalo, da se ponosimo zemljom iz koje dolazimo. Ne može se cela država držati za jedan reket Novaka Đokovića. I na tome i na uspesima Tesle i Pupina pokušavati da se izgradi samo na tome ne može. Mora u svakom segmentu društva da dođe do te promene svesti. Kod nas je crkva veoma slaba, ona sada jeste prisutna, ali realno veoma slaba, u smislu uticaja na narod i u smislu vaspitavanja naroda. Porodice polako nestaju, sela se prazne, mi smo u jednoj skoro bezizlaznoj situaciji. Znači, to je već sada crvena lampica kada se mora reagovati na mnogo načina, jer samo tako mi imamo šansu da preživimo u novim uslovima. Ljudi pričaju bajke kako je bilo dobro pre 20-30 godina. Ja se baš nešto ne sećam toga. Ja se ne sećam tog slatkog života u toj meri. Sećam se kako su neke ljude proganjali, sećam se kako su ljudi išli u zatvor ako pričaju jedan bezazleni vic o Titu i Jovanki. Sećam se kako je to pranje mozgova na partijskim sastancima uništavalo neke moje prijatelje. Jeste da je naš pasoš tada važio svuda i da se putovalo bolje. Mislim, nema poređenja, ali se promenio svet. Mi nećemo da shvatimo da se promenio svet. Ja imam prijatelje strance koji onako kad ih ja pustim da mi nešto kažu o Srbiji, ne zato što se slažem s njima, nego što hoću da vidim kako nas drugi vide. Oni mi kažu sledeće. Pa kaže, Srbi vole da ih lažu. Srbi vole da žive u iluziji. Srbi vole da glume da su najpametniji. A zapravo to je sve nedovoljno, jel da, koherentno, a bi se uzimalo za ozbiljno. Nismo nikako mali narod, mada drugi to pokušavaju da nam utuve u glavu i bombama ako treba. I jedan diplomata mi je rekao, kaže, vi Srbi budite malo više obični. Nemoj da ste tako posebni, budite obični. Pa rekao, ako smo obični, onda više nismo Srbi. Onda smo mi neko drugi. Ja ne kažem da je ta naša posebnost plodotvorna u svakom pravcu i u svakom smislu, ali znate, ako vi nemate nešto specifično što vas razdvaja od drugih naroda, onda vi niste narod. A ja mislim da je narod jedna zajednica koja je važna isto kao i porodica. Ona nije ono što bi mi hteli da bude jedna proširena porodica, ali to je jedan okvir u kome se mi osjećamo kao svoj na svome. Jedan moj rođak koji je proveo na vrlo visokim položajima na zapadu, kao uspešan čovek, polovinu svog života od 96 godina, rekao mi je, znaš, kad si kod kuće, hodaš sobe noge čvrsto. Jeste, blatnjavo je i mislim, komšija ti već radi šta je već naviko, ali hodaš na obe noge. Kaže, mi ovde, oni žive na zapadu, kaže, skakućemo na jednoj nosi. Celo vreme. Ni jednog trenutka se ne opušta. I čak i kad nas prihvate, to ima granice. I tako mi skakućemo, znate, ja gledam ove naše ljude u dijaspori, malo je tu srećnih i zadovoljnih. Srećni su i zadovoljni, možda oni koji su otišli kao veoma mladi, i koji nisu, kako da kažem, skupili sve ove naše osobine originala koje nas čine različitim od drugih naroda i koji nisu u mentalitetu mi, nego su počeli u 4., 5., 8. godini negde u svetu da stasavaju i vi u onim formativnim godinama koje su doba adolescenstva i tako do 20 neke godine, kad odete kasnije onda je to teško. I to nikakav novac i finansijski uspeh ili poslovni uspeh ne može da nadoknadi, ja to znam. I kad sam imao priliku da ostanem da živim u Francuskoj, kad sam tamo doktorirao, ja sam rešio da se vratim. Što zbog porodičnih razloga, ali što zbog, ili možda više od svega, zbog toga što sam smatrao da će ovde biti korisno da prenesem to što sam tamo naučio. Jer ja tamo njima nemam šta mnogo da kažem, osim po nešto o Srbiji, to sam već rekao, izašlo je već bilo nekoliko knjiga. Smatrao sam da ovde mogu da budem od veće koristi, kao što su to nekad radili Milovan Milovanović, Slobodan Jovanović, Skerlić, Bogdan Popović, Jovan Žujović. Smo danas u virtuelnoj stvarnosti. Znači, nije život ono što zapravo jeste, nego je ono što nam se nudi kao televizijska slika, kao slika sa društvenih mreža, ta iluzija drugarstva preko Facebooka. To jeste neki kontakt, ali to ne može zameniti pravo prijateljstvo. I u stvari danas je sve percepcija, nije važno šta jeste, nego kako se na to gleda i kako se tumači. I vi onda usvajate tu priču i vi ste onda podeljena ličnost. Jer ne znate šta je svet u kome živite, bombardovani ste informacijama minut dva, svaki sat vremena. I vi jednostavno otupite prvo od previše informacija, drugo od previše loših informacija, treće od iskrivljenih informacija, odnosno dezinformacija, tako da vi ne možete da realno sagledate ni svet oko sebe, ni svoju sredinu, osim kad se nađete na ulici i suočite se na poslu ili negde gde radite sa brutalnom realnošću. Ali realno uzev, vama se čini da vam je nešto oduzeto i uskraćeno, a ne znate kako se tome suprotstaviti. Onda se čovjek osjeti nemoćnim i tako nemoćan polako prihvata tu percepciju kao da je realnost. Taj naš šićarđijski, čaršijsko-cincarski način pristup politici je doveo do toga da nedostaje vizija, da nedostaje plan, nedostaje nešto što se podrazumeva. Kod nas se ništa osim krađe i korupcije ne podrazumeva i nerada. Podrazumeva se da je to sad normalno. Sa koliko sam ja narodnih poslanika govorio kritikujući neke pojave, kažu, ah, Srbija, nemojte reko tako, pa mi smo Srbija. Ne dozvoljavam da mi tako neko kaže. I vi ste Srbija, ja sam Srbija. Koja Srbija? Tih 5% koji kradu preko vlasti, preko financija, preko ekonomije, preko državnih firmi, preko lokalnih samouprava. Možda ih ima i 10%, možda ih ima i 20%, ali to očigledno nije većina naroda. U ovom narodu ima divnih ljudi, pametnih, kreativnih, sposobnih. Srbi su kreativan, originalan narod. Kod nas nema alternative, znate. Stavljaju se sva jaja u jednu korpu, ne postoji plan B, ni zašto. A da ne govorimo o nekom dugoročnom planu. Naša svest je kao protočni bojler, sećanje doseže 3 nedelje unatrag, ako ne računamo onu idealizovanu bajkovitu sliku Titove Jugoslavije koja sad dobija mitske razmere. Znate, ovde žene nisu imale, do sredine 60-ih nije bilo najlon čarapa. Ljudi pamte samo dobro, ali to je vreme opšte modernizacije, to je svuda u svetu napredovalo, znate, televizor, grejanje, bojler, topla voda u svaku kuću. To je nešto što se desilo diljem Evrope, nije to samo bio fenomen u Titovu Jugoslaviji. Ona jeste bila bolja za radnike od Češke, Poljske ili Bugarske, da ne govorim o Rumuniji, ali mi zaboravamo ključnu stvar. Pa mi bi umirali od gladi da Tito nije otvorio granice i pustio 1,5 milion ljudi da izađe 66. do 70. Pa da ti ljudi nisu izdržavali svoje porodice. Znači, oni su odjednom četvrtinu Jugoslavije izdržavali. I onda je bilo tih zgodnih drugih pogodnosti kao izgradnja u državama trećeg sveta ili taj barter aranžmani sa Rusijom, gde su oni plaćali dolarima po zvaničnom kursu, pa ste vi mogli na crnom tržištu da to upetostručite, udesetostručite i tako dalje. Mislim, mi nemamo realnu sliku ni sebe, ni prošlosti, ni jučerašnjice. Možemo ići napred ako se nađe stajna tačka i ako se oko nje okupi dovoljan broj ljudi koji će biti spreman da se 10 godina žrtvuje da bi se nešto pokrenulo s mesta. To ne možemo da budemo mi koji smo, kažem, bili Titovi pioniri. Poneko, naravno, će moći da svojim iskustvom, znanjem pripomogne, ali to mora da se uradi drugačije. Međutim, pošto je uništena škola, pošto je uništena porodica, pošto je crkva veoma slaba, što se tiče uticaja, osim ritualno, ne vidim za sada kako ćemo iz te vrlo teške situacije izaći. Znate, ono što nam pričaju u medijima nema mnogo veze sa realnošću. I narod je nekako isceđen, otupeo, izmoren sankcijama koje predugo traju, izmoren tim demonizacijama i stigmatizacijama koje nikako da prestanu. Jednostavno, čak se i boje da kažu da su Srbi, kao što je to bilo 90-ih. I mi smo upali u jedan začarani krug gde nisu postavljene ni granice ni pravila. Prijatelji se nalaze po sklonostima, afinitetima, po tome što dele neke moralne vertikale zajedno, ali ta jedna vrsta odanosti prijateljima za mene je od neocenjivog značaja. To jednostavno nema nikakvu cenu. Ja sam srećen što imam više od 5 prijatelja. Bliskih, to je prosto neverovatno. Ljudi koji mogu se obratim. Nažalost, evo, dvoje su umrli u posljednje godinu dana i ja to ne mogu da prežalim. Ne mogu. Velike su to nepravde. Jedan je mlađi čovjek od mene, drugi malo stariji. Jedan je Grk, drugi je Srbin iz Kanade. Divni ljudi. Čija mi je reč značila kao kad vam život daju. Sve se ne menja, ona se gradi. Ako vi pogrešno učite, ako vi nemate školu koja vrši odgovarajuću vaspitnu funkciju, porodica izgubila autoritet, crkva nema autoritet. Mi smo prepušteni, jel da, tim, kako da kažem, otpadnim vodama zapada, subkulturi, podkulturi, koja zapravo stvara od zemlje reality i pokušava da nas svede na radnu snagu koja će raditi u jednom sad globalizovanom evropskom kontekstu. To naši ljudi ne razumeju. Oni misle da strane investicije dolaze da podignu našu privredu. Ne. oni dolaze da iskoriste našu radnu snagu pošto je najjeftinija. Sutra, ako bi naše plate skočile, ne znam, tamo gde rade sada za 30.000 na 50, oni će da odu, zatvorit će fabriku pa će prebaciti u Moldaviju, gde će tamo svi raditi opet za 20.000 i tako dalje. Pa ako kad prođe Moldavija, odoše u Kazahstan i dalje u Aziju. U svakom slučaju, mi moramo da gradimo nešto iznutra, svoje. Nešto što će biti naša pokretačka snaga. Znate, Francuska je počivala na Peugeotu, Renaultu, na Totalu, na Michelinu. To su nacionalne firme, one su sada internacionalne. Ali dok su bile nacionalne, su bile ZAM, to su porodične firme. To je postalo iz malih manufaktura koje su posle prerasle u velike biznise i koje su zapravo bile oslonac moći. Mi sad to ne možemo da dostignemo, ali možemo u nekom našem mikro okruženju da stvorimo jednu, rekao bih, poželjnu, pozitivnu atmosferu, da su promene moguće, da se rad isplati i da se poštenje isplati. Nije prošlost nešto što je nama nametnuto, to nas razlikuje od životinja, sećanje i sposobnost da kroz sećanje da definišemo sami sebe i kao ljude i kao zajednicu i kao narod. Kod nas je poznavanje prošlosti toliko postalo rudimentirano da je prosto neverovatno da mi još uvek opstajemo. Veliki narodi, ali i oni manji, ali ozbiljni narodi, oni mnogo polažu na svoju istoriju. Jer oni znaju odakle dolaze, ko su i gde su krenuli. Ako pogledate našu današnju situaciju, vidjet ćete jednu pokolebanost, jedno odsustvo smisla, pravca i odsustvo osjećanja da postoji neko zajedničko pregnuće. Ljudi se osamljuju, sukobljavaju, prosto kao da nema volje i spremnosti da se nešto uradi za opšte dobro i da se ponešto pritrpi, ne bi li to opšte dobro dalo određene rezultate. Kad ljudi dođu kod mene, malo ih i iznenadi previše knjiga i poluorientalni ambijent koji ja jako volim. Jako sam dete rock'n'rolla. Tako da, znate, ima mesta za sve dobre stvari. Ali ako radite ono što volite, ja imam tu sreću, onda ste vi već veoma uspešna osoba sama sa sobom. A da li će to imati neko šire značenje i neku društvenu vrednost, to će vreme kao majstorsko rešeto prosuditi. Ja sam imao i teških operacija i bajpaseva i čuda. Davali su mi po 7 dana života, pa sam veštinom naših sjajnih, da kažem, hirurga iz ratne epohe preživeo. Čak i na zapadu su govorili da neću. I onda otkrijete zapravo koliko je važno prijateljstvo. Tu vidite da je u stvari jedino na što se kod nas možete pouzdati Njegoševa mudrost. Nije slučajno, rekao Miloš Crnjanski, ako sve nestane, ostaće gorski vijenac. Tako da na tom vrelu mudrosti da počnemo da gradimo novu moralnu vertikalu, ali da se taj kulturni obrazac, kako ga je nazivao taj model, odnosno obrazac kulturni koji je kao imperativ nametao Slobodan Jovanović, da krenemo od toga. Pa onda malim korakom, onako kako je Vuk Karadžić govorio, nek uradi svako koliko može, pa narod neće propustiti.
Emisiju pripremile Snežana Bićanin i Nada Babić. Tonska realizacija Igor Dragićević.